วันนี้อาชีพที่ผมจะเอามาพูดคุยเป็นเคสสตัดดี้ก็คือเจ้าของกิจการนะฮะเพราะว่า
ตอนนี้ก็แย่เน
า
ะ
ช่วงนี้ทุกกิจการก็คงจะได้รับผลกระทบกันหมดนะฮะก็เจ้าของกิจการท่านนี้นะครับก็คือเป็นเพศชายอายุ48ปีสถานภาพเนี่ยสมรสแล้วนะครับมีบุตรสาวนะครับ1คนอายุ12ขวบนะครับก็อยู่ม.1เนาะแล้วก็มีบุคคลภายใต้ที่ต้องภายใต้อุปถัมภ์เนี่ยทั้งหมดเนี่ย3ท่านก็คือบุตรสาวนะฮะเมื่อกี้แล้วก็ภรรยาอายุ48แล้วก็มีคุณแม่อายุ75นะครับก็เป็นเจ้าของกิจการแบบกงสีพี่โกก็คือแบบจริงๆก็เป็นกิจการที่เป็นของครอบครัว
สืบทอดมา
สืบทอดกันมาต่อๆกันมาแล้วตัวเองก็คือเหมือนเป็นพี่ชายคนโตก็จะเข้ามาบริหารแต่ว่าก็ต้องแบ่งปันผลแบ่งอะไรให้กับอีกหลายๆครอบครัวก็เป็นธุรกิจกงสี
แต่นี้เรามาวางแผนเฉพาะครอบครัว
เวลาเราวางแผนการเงินเนี่ยผมก็ต้องถามก่อนนะฮะคนที่เข้ามาเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยว่าเงินที่จะให้วางแผนเนี่ยหนึ่งคือเป็นเงินส่วนตัวหรือเป็นเงินของบริษัทหรือเป็นเงินกงสีนะถ้าเป็นเงินส่วนตัวเนี่ยเราก็จะจริงๆก็ต้องวางแผนเงินส่วนตัวก่อน
ครับ
นะครับว่าเป้าหมายของครอบครัวเราเนี่ยมีอะไรบ้างเราจะได้วางแผนว่าไอ้เงินที่ออกมาเป็นของเราจริงๆอ่
ะ
มันมีอะไรส่วนที่เป็นกองกลางเราจะไม่เอามาคิดนะฮะก็คืออย่างเคสเนี้ยเขาก็จะมีเป้าหมายทางการเงินเนี่ยที่เป็นของครอบครัวเขานะครับอยู่3ระยะด้วยกันเป้าหมายระยะสั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องการวางแผนประกันภัยนะครับแล้วก็2ก็คือเพิ่มมูลค่าเงินออมแล้วก็3นะครับก็คือบริหารเงินสำรองฉุกเฉินอันนี้เป็นเป้าหมายที่บอกว่าต้องการทำทันทีเพราะว่าเขาก็ทราบว่าตัวเขาเนี่ยถ้าในครอบครัวเขาเนี่ยเขาเป็นเสาหลักเพราะว่าภรรยาเนี่ยก็คอยรับส่งลูกสาวดูแลลูกสาวให้แล้วก็ดูแลคุณแม่ของเขาคุณแม่ของเขาอายุ75แล้วนะฮะเป้าหมายถัดมาเนี่ยเขาบอกเป็นเป้าหมายระยะกลางตอนนี้ก็เป็นเป้าหมายของการศึกษาลูกลูกสาวเนี่ยเขาบอกว่าต้องการให้ศึกษาต่อปริญญาตรีเนี่ยในประเทศเนี่ยแหละแต่ว่าเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรอินเตอร
์
นะฮะแล้วก็อยากจะให้ศึกษาต่อปริญญาโทเนี่ยที่ประเทศอังกฤษนะครับถ้าอังกฤษตอนนี้งบประมาณการค่าการศึกษาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ล้านเพราะว่าเรียนแค่ปีเดียวที่อังกฤษ
ครับ
นะฮะแต่ว่าตอนนี้บุตรสาวอายุ12เพิ่งชั้นม.1กว่าจะเข้าเรียนปอโทจริงๆเนี่ยก็อีก10ปีนะพอม .1 ถึงม .6 แล้วก็ปริญญาตรีอีก4ปีฉะนั้นเนี่ยงบประมาณที่จะต้องเตรียมไว้2ล้านมันน่าจะไม่พอแล้วเพราะว่ามันก็จะมีเรื่องของเงินเฟ้อเดี๋ยวเรามาคำนวณกันนะครับถัดมาเป็นเป้าหมายการเงินระยะยาวเขาบอกว่าอายุ60เนี่ยไม่อยากทำงานแล้ว อยากจะเกษียณออกมานะครับก็บอกว่าถ้าอายุ60เนี่ยเกษียณเนี่ยก็มีเป้าหมายว่าขอให้มีเงินใช้จ่ายอย่างพอเพียงซึ่งพอแบบพอเพียงเนี่ยมันก็ค่อนข้างกว้างก็เลยต้องมาลงดีเทลกันพอมาคำนวณแล้วเนี่ยจะดึงค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายลูกค่าใช้จ่ายของคนอื่นที่ไม่เกี่ยวกับเขาเนี่ยออกไปของเขากับภรรยาจริงเนี่ยเขาจะใช้จ่ายอยู่ประมาณเดือนละ 150,000 บาทฉะนั้นเนี่ยหลังเกษียณตอนอายุ60เนี่ยต้องเตรียมไว้นะฮะเดือนละ 150,000 หรือว่าปีละ 1.8 แต่ว่าพี่ท่านเนี้ยเพิ่งอายุ48
อีก 12 ปี
เดี๋ยวเราก็เข้ามาคำนวณว่าถึงเวลานั้นแล้วจริงๆเนี่ยเราจะต้องเตรียมเท่าไหร่กันแน่ก็มาต่อกันเลยหลังวางแผนเนี่ยว่าถ้าอยากจะต้องการไปถึงเป้าหมายที่เขาตั้งใจไว้ตอนแรก
ครับ
นะฮะที่มีเป้าหมายอยู่3ระยะเนี่ยเขาจะต้องทำอะไรบ้างนะครับเรื่องแรกเลยก็คือเขาบอกว่าไอ้ที่เมื่อกี้ที่พี่โก้บอกคือเงินเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันอยู่ผิดที
่
เพราะเราคำนวณแล้วไงว่าถ้าเกิดลงทุนแบบนี้ต่อไปเนี่ยในเวลาอีก12ปีข้างหน้าเนี่ยมันไม่ถึงเป้าหมายเขาจะต้องลดคุณภาพชีวิตลงจากที่จะมีเงินใช้150,000ในวันนี้ณวันที่เขาเกษียณเขาอาจจะใช้ได้แค่ 80,000 90,000 มันก็อาจจะไม่พอสำหรับชีวิตแบบที่เขาต้องการฉะนั้นเนี่ยมันต้องปรับนะฮะปรับยังไงก็คือว่าจะต้องจัดสรรเงินลงทุนใหม่เพราะว่าเงินลงทุนเนี่ยส่วนใหญ่ไปอยู่ใน Money Market Fund ซะเยอะซึ่งตัวเขาเองเนี่ยตอนแรกเขาไม่ค่อยเข้าใจว่าเขาก็เข้าใจว่าก
องทุน
ก
็เป็นกองทุน
พอพูดถึงกองทุนเนี่ยคนจะเข้าใจหุ้นหมดเลยจริงๆแล้วกองทุนเนี่ยมันมีเยอะมากเลยเราพูดกันไปหลายครั้งแล้วฉะนั้นเนี่ยเวลาเราลงทุนอะไรเราต้องดูว่าเราลงทุนอะไรอยู
่ครับ
นะครับมาดูว่าไอ้เงินที่เก็บไว้ในออมทรัพย์กับ Money Market Fund เนี่ยจริงๆเนี่ยเก็บไว้สักประมาณ6เท่า ของรายจ่ายต่อเดือนก็พอเอาตรงนี้เอาไว้เป็นการสำรองเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินเกิดวันที่บริษัทมีปัญหาแล้วจ่ายเงินเดือนตอนนี้เป็นเจ้าของด้วยอาจจะต้องลดเงินเดือนตัวเองอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องดึงเงินที่เป็นสำรองเผื่อฉุกเฉินมาใช้นะฮะหกเท่านะครับก็ประมาณล้านสองฉะนั้นเก็บไว้ในออมทรัพย์ประมาณ600,000แล้วก็มันนี่มาเก็ตฟันเนี่ยประมาณ600,000นะแผนที่จะเพิ่มมูลค่าเงินออมของเขาเนี่ยก็ต้องมาดูว่าเป้าหมายทางการเงินเขาคืออะไรระยะเวลาอีก12ปีข้างหน้าเนี่ยมันก็ค่อนข้างถามว่ายาวไหม
ก็ไม่ยาว
มากแต่ว่าสั้นไหมก็ไม่ได้สั้นฉะนั้นเนี่ยระยะเวลามันกลางๆก็คือเหมือนเป็นการลงทุนแบบระยะกลางฉะนั้นไม่ควรจะลงทุนอะไรที่มีความเสี่ยงมากจนเกินไปนะฮะผมก็เลยจัดสรรเงินของเขาเนี่ยก็คือ
จะให้ถ้าเอากด72ก็ถ้าจะใหเพิ่มเท่าตัวก็ต้องลงทุนให้ได้รีเทิร์นสัก 6% อ่ะ12 6 72ใช่มั
้ยแต่ว่าในที่เนี้ยผมให้เขาลงทุนเฉลี่ยเนี่ยผลตอบแทนจะอยู่ประมาณสัก 5% เท่านั้นเองนะเพราะว่าไม่อยากให้เขาไปเสี่ยงมาก
ครับ
เพราะว่าระยะเวลา12ปีมันก็ถามว่ายาวไหมมันก็ไม่ได้ถึงขั้นยาวมันก็กลางๆนะ
ครับ
ฉะนั้นเนี่ยก็เลยจัดเงินเขาจากเดิมเนี่ยเขาลงทุนในเงินสดใน Money Market Fund เนี่ยอยู่ 60% ก็จะลดเหลือ 50% แล้วก็จะไปลงทุนในพวกกองทุนที่เป็นพันธบัตรมากขึ้นนะพันธบัตรมันก็จะมีความเสี่ยงมากกว่า Money Market Fund นิดนึงนะแต่ผลตอบแทนจากประมาณ 1.5% เนี่ยมันจะกลายเป็นประมาณ 2.5-3% ไอ้ตรงเนี้ยจะให้ไว้ประมาณ 50% และในหุ้นเนี่ยก็ลงทุนเหมือนเดิมประมาณ 40% ของเงินทั้งหมดแล้วก็อีก 10% เนี่ยจะไปลงทุนใน Property Fund
ครับ
นะฮะใน LTF เนี่ยยังลงทุนต่อไปแต่หุ้นเมื่อกี้อย่างที่พี่โก้พูดผมก็แนะนำเหมือนกันก็คือว่าไอ้ที่เขาลงทุนมาเนี่ยมันเห็นผลแล้วล่ะว่ามันไม่ประสบความสำเร็จ
เจ๊ง
มันเจ๊งอยู่ฉะนั้นเนี่ยก้อนเนี้ยอยากจะให้เจ้าเขาเรียกว่าอะไรให้ private fund ดูแลดีกว่า
ให้มืออาชีพ
ให้มืออาชีพเขาดูแลดีกว่าก็คือโยกก็คือไอ้หุ้นที่มีอยู่มันเรายังไม่ต้องขายก็คือโยกไปให้เขาดูไปหมดเลยตัวไหนดีเขาจะเก็บไว้ตัวไหนที่มันเจ๊งกระบงมากๆดูแล้วมันไม่ไหว
เข
าจะปรับพอร์ตให้เรานะก็โอนเงินไปที่ private fund แทนนะฮะแล้วก็จะเงินจะอยู่ในพวกตราสารหนี้เนี่ยประมาณ10ล้านกับอีก 300,000 ตรงนี้ผลตอบแทนประมาณ 2.5% แล้วก็ลงทุนใน property fund ประมาณ2ล้าน3ตรงนี้ผลตอบแทนประมาณ 6% ฉะนั้นพอปรับผลตอบแทนเนี่ยนะพอโยกเงินปุ๊บเนี่ยผลตอบแทนมันจะเพิ่มจาก 3% เนี่ยเป็น 5% นะฮะแล้วเงินใหม่ที่เข้ามาเนี่ยแน่นอนต้องจัดสรรใหม
่
เพราะว่าอะไรเพราะหนึ่งก็คือเขาบอกว่าเขาต้องการเรื่องของการเกษียณเรื่องของการศึกษาลูกแล้วก็มีเรื่องของการปกป้องความเสี่ยงในกรณีที่เกิดเขาเป็นอะไรขึ้นมาเพราะว่าเขาก็หาเงินคนเดียวนะฉะนั้นเนี่ยมาดูเรื่องของการปกป้องความเสี่ยงกันก่อนปัจจุบันเนี่ยเขาหารายได้ได้ปีนึงประมาณ4.4 ล้านนะฮะแล้วลูกเขาเพิ่งอายุ12กว่าลูกจะเรียนจบการศึกษาชั้นสูงสุดก็คืออยู่ที่ปตรีนะอีก10ปีข้างหน้าฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะวางแผนนะฮะเราต้องดูว่ารายได้ของเขาเนี่ยที่ต้องปกป้องไปในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับอีก10ปีก็คือประมาณ44ล้านเงินที่เขาต้องมีรวมถึงค่าการศึกษาลูกของเขาอีกประมาณ4ล้าน8ฉะนั้นเงินที่เขามีภาระที่ต้องดูแลครอบครัวเนี่ยทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ48ล้านแต่ปัจจุบันเนี่ยเขามีเงินที่เขาเตรียมไว้แล้วเนี่ยประมาณ23ล้านนะฮะอยู่ในสินทรัพย์สภาพคล่อง13อยู่ในลงทุน9ล้านมีทุนประกันชีวิตแค่แสนเดียวเองนะทั้งที่เขาทำรายได้มากขนาดนี้ฉะนั้นเนี่ยทุนประกันชีวิตที่ควรจะต้องมีเพิ่มเนี่ยอยู่ที่ประมาณ25ล้านนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็จะใช้ไอ้เงินใหม่ที่มีเนี่ยปีละล้าน8เนี่ยเราจะต้องมาจัดใหม่ให้เข้ากับเป้าหมายที่เขาต้องการนะครับเป้าหมายที่บอกว่าจะเป็นเรื่องของการปกป้องความเสี่ยงเนี่ยก็คือผมจะใช้เครื่องมือทางการเงินเรียกว่ายูนิตลิงก์ประมาณปีละ 500,000 คือเขาไม่ต้องลงทุนในไอ้ Money Market Fund และไอ้ Money Market Fund เนี่ยมันไปไม่ถึงเป้าหมายที่เขาต้องการเพราะเขาจะลงทุนปีละ1.3 ล้านถูกไห
ม
ก็เอามาลงในยูนิตลิงก์ที่เป็นเรื่องของการปกป้องความเสี่ยงเนี่ยประมาณ 500,000 นะฮะแล้วมาดูเรื่อง retirement กันนิดนึงว่าเขาจะต้องลงทุนเท่าไหร่กันแน
่
พอผลตอบแทนเพิ่มจาก 3% เป็น 5%นะครับผลตอบแทนเพิ่มจาก 3% เป็น 5% เนี่ยเงินเดิมที่มีอยู่23ล้านเนี่ยภายในระยะเวลา12ปีมันจะเพิ่มเป็น41ล้านตอนแรกมันประมาณ23มันเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ8ล้านนะครับเป็น41ล้านแล้วหลังเกษียณเนี่ยถ้าหาผลตอบแทนได้ 5% เนี่ยเขาเตรียมเงินไว้ประมาณ59ล้านก็พอในเมื่อก้อนเดิมที่มีอยู่23จะกลายเป็นประมาณ41ล้านด้วยผลตอบแทน 5% เนี่ยทบต้นเป็นเวลา22เป็นเวลา12ปีเนี่ยเขาขาดอยู่แค่ประมาณ18ล้าน18ล้านมีเวลา12ปี ถ้าผลตอบแทนประมาณสัก 6% เนี่ยเขาจะต้องเตรียมเงินไว้ประมาณปีละล้านผมก็เลยให้ลงทุนใน IMF แทนเพราะว่าไม่เป็น
เพราะว่า LTF มันหมดแล้ว
หมดแล้วพอเป็น SFS เนี่ยมันต้องถือไว้10ปีแต่ว่าไอ้ IMF เนี่ยเขาสามารถถือจนถึงอายุ55แล้วเขาขายหมดได้เลยไอ้เงินที่ไอ้ลงทุนตอน54 55 54เนี่ย55เขาขายได้หมดฉะนั้นลงใน IMF ดีกว่าที่จะไปลงในตัวใหม่นะฮะแล้วก็อันนี้ได้ 500,000 เต็มสิทธิ์แล้วก็ให้ลงใน property fund ประมาณอีก 500,000 ตรงนี้เป็นปีละ1ล้าน1ล้านเนี่ยเอาไว้สำหรับการเกษียณของตัวเอง
ครับ
ส่วนลงทุนในการศึกษาของบุตรเนี่ยก็ใช้เงินใหม่ที่มีอยู่เนี่ยปีละประมาณ 300,000 ก็ให้ลงทุนในพวกกองทุนที่เป็น property fund ประมาณ10ปีนะเงินต้นประมาณ 300,000 เนี่ยพอถึงเวลาที่เขาจะใช้ตอนลูกเรียนปริญญาโทที่อังกฤษเนี่ยจะมีเงินประมาณ 3.6 ล้านก็จะเอาไปไว้ใช้จ่ายตรงนั้นพอดี
ก็เสี่ยงต่ำหน่อย
เสี่ยงต่ำหน่อยใช่เพราะว่าระยะเวลามันแค่10ปี
ครับ
ก็ลงทุนแบบดอลลาร์คอสเอเวอเรจไปก็ได้เดือนละประมาณ 25,000
ครับ
นะฮะอันนี้คือเงินใหม่ที่เขาจะต้องใช้จ่ายก็คือปีละ 1.8 ล้านเนี่ยสังเกตก็คือว่าตอนแรกเนี่ยไม่ได้มีเป้าหมายก็คือเหมือนลงใน LTF ไปลงใน Money Market Fund เพราะว่าไม่รู้จะไปไว้ไหน
ครับ
แต่พอเรารู้เป้าหมายทางการเงินเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าระยะทางที่จะเหลืออยู่เนี่ยมันถึงเท่าไหร่เราเลยจะรู้ว่าเราจะต้องลงทุนกับกองทุนแบบไหนกับสินทรัพย์แบบไหนเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นๆได้โดยที่เราไม่ต้องเสี่ยง
ดูตามนี่ก็ถึงครบหมดทุกองค์ประกอบ
ก็ถึงครบหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่เขาต้องการวางแผนประกันเพิ่มมูลค่าเงินออมบริหารเงินสำรองฉุกเฉินการศึกษาต
่
อโทที่อังกฤษแล้วก็มีเงินใช้จ่ายอย่างพอเพียงก็คือเดือนละประมาณ150,000